U kojoj meri je, po vašem mišljenju, druže predsjedniče, put nove Jugoslavije u socijalizam izraz osobenosti njenog položaja i stepena razvoja, a u kojoj rezultat jednog novog shvatanja i tumačenja doktrine socijalizma?
Put nove Jugoslavije u socijalizam zasniva se na mnogim specifičnostima kojima obiluje naša zemlja. Glavni pečat takvom razvoju socijalizma naše zemlje dala je naša oslobodilačka borba, naša revolucija, u kojoj su učestvovali svi naši narodi. Svojim heroizmom i žrtvama u ratu, svojim miroljubivom politikom poslije rata i težnjom za ravnopravnu saradnju sa svim narodima svijeta, naša zemlja stekla takav položaj koji danas ima u svijetu. Ovdje kod nas ne postoji neko novo shvatanje doktrine socijalizma. Mi se u svom radu rukovodimo naukom Marksa, Engelsa, Lenina, koji je primjenjen na naše uslove, ali ne dogmatski, već stvaralački u skladu sa opštim kretanjem u svijetu.
U analizi do sad pređenog puta od 1941. godine, kakva je bila uloga partije u početku ustanka i revolucije naroda Jugoslavije? To je tema o kojoj je bilo reči više puta, a i u govoru u Titovom Užicu 4. jula 1961. godine.
Naša partija za vrijeme predviđala događaje i djelujući širom Jugoslavije preduzela sve što je bilo u njezinoj moći i što je bila njena dužnost da što prije osposobi i povede narod u borbu protiv okupatora. Prema tome, naš ustanak je od samog početka imao organizovan i opšte jugoslavenski karakter, a ne neki spontani i lokalistički u ovoj ili onoj pokreni. Ovdje nije reč ni u tome gdje je ustanak najprije počeo. Njegov je početak i mjesto odredila Komunistička partija Jugoslavije i samo to je historijska istina. U borbu protiv okupatora za oslobođenje zemlje partija je pozvala sve poštene rodoljube bez obzira na njihovu klasnu pripadnost. Postavljene su kao osnovni sljedeći ciljevi borbe. Sprečavanje bratoubilačke borbe, ostvarenje bratstva i jedinstva, oslobođenje zemlje od okupatora. Naša strategija i taktika bile su u početku ustanka da širom zemlje idemo na stvaranje partizanskih odreda, manjih diverzanskih grupa i slobodnih teritorija. Naš cilj je bio tada da uništavamo sve što bi okupatorima moglo da služi za uspješno vođenje rata protiv našeg naroda i protiv Sovjetskog saveza i drugih saveznika. Pored toga, postavili smo zadatak da se s obzirom na izdaju stare državne mašine uništavaju ostaci bivše državne administracije koji su služili okupatoru i da se na mjestu organa ranije vlasti stvaraju novi organi narodne vlasti, narodno-slobodilački odbori, koji su imali zadatak da se u prvom redu brinu i o snabdjevanju oružanih jedinica i upravljanju funkcionisanja cjelokupnog života na našim oslobođenim teritorijama.
Kakva je bila koncepcija Komunističke partije Jugoslavije u etapi socijalističke izgradnje zemlje do 1950. godine, o čemu je bilo govora u izveštaju generalnog sekretara na 9. kongresu Saveza komunista Jugoslavije?
Nakon pobjede socijalističke revolucije, izvlačenje zemlje iz zaostalosti bilo je uslov odbrane nezavisnosti, njenog samostalnog socijalističkog razvitka i uključivanja u savremena kretanja u svijetu. Najsnažniji faktor našeg društvenog razvitka bila je Komunistička partija Jugoslavije. Njena snaga ležala je u spremnosti njenih članova da svojim požrtvovanjem ostvaruju predvodničku ulogu u izgradnji novog društva, što nije bila prva fraza ni doktrinska politička parola. Komunistička partija Jugoslavije je u toku ilegalnih borbi u oslobodilačkom ratu i revoluciji izrasla u snažnu kadrovsku partiju. To je bila organizacija sa izvanredno čvrstom disciplinom, zasnovanom na svijesti o svojoj društvenoj ulozi i sa ogromnim povjerenjem naroda u partiju nije imala tako veliki naroda. Partija nije imala tako veliki broj članova. U rat je ušla sa 12.000 članova, a na završetku rata imala je 141.066 članova. Međutim, ona je i pored toga uspjevala da usmjerava čitav društveni razvitak u našoj zemlji. Komunistička partija Jugoslavije čvrsto i dosljedno sprovodila kurs eksproprijacije kapitalističke klase. Nacionalizacija je sredstva za proizvodnje i stvaranje društvene svojine. To je bio neophodan uslov za razvoj socijalističkih društvenih odnosa. I komunistička partija Jugoslavije taj kurs je sa uspjehom sprovela u život. Neposredno poslije oslobođenja privredni sistem zemlje je izgrađivan na osnovama centralizacije svih materijalnih sredstava i proizvodnih snaga, centralizovanog planiranja investicija, proizvodne raspodjele i međunarodne razmjene. Na spoljno-političkom planu Komunistička partija Jugoslavije zalagala se za prisnu saradnju, prijateljstvo i savezništvo sa Sovjetskim savezom i zemljama narodne demokratije. Vjerujući u mogućnost ravnopravnih pa i bratskih odnosa među narodima socijalističkih zemalja, pošto su u tim zemljama na vlasti radnička klasa i komunističke partije. Pored toga, komunistička partija se još u toku rata zalagala za ravnopravno saradnje sa svim saveznicama iz antifašističke koalicije. Poslije oslobođenja učinila je sve što je mogla što je bilo njenoj moći za razvijene svestrane saradnje sa drugim zemljama, za normalne odnose sa svim državama, bez obzira na razlike u društvenom uređenju. Nova Jugoslavija, kao jedan od osnivača Ujedinjenih nacija, pružala je od samog početka snažnu podršku svjetskoj organizaciji i zalagala se za primjenu demokratskih metoda u njezinom djelovanju. Koncepcija Komunističke partije Jugoslavije u izgrađivanju i razvoju Jugoslavije kao socijalističke zemlje bila je početku pod utjecajem sovjetske teorije i prakse, što u tadašnjim uslovima bilo i razumljivo. To nama nije bilo nametnuto izvana, jer mi smo se slobodno opredeljivali. Bilo bi historijski netačno ako ne bismo istakli da je tada za jugoslavenske komuniste društveno uređenje Sovjetskog saveza bilo sinonim socijalizma i da smo se u slobodnom opredeljivanju za naš put razvoja tada ugledali na iskustva Sovjetskog saveza. Što je i sasma razumljivo, jer su to tada bila jedina iskustva u izgradi socijalističkog društva.
Sa kojih je pozicija pošla partija u izgradnji društvenog sistema u prvim godinama posle rata?
Ograničavanje i postepeno likvidiranje privatnog vlasništva i državna svojina nad osnovnim sredstvima za proizvodnje, te državno centralističko administrativno planiranje proizvodnje i raspodjele predstavljali su tada polaznu osnovu Komunističke partije Jugoslavije u izgradnji društvenog sistema Jugoslavije. Neposredno poslije rata Jugoslavija bila je izložena vrlo jakom vojnom, političkom i ekonomskom pritisku od strane zapadnoevropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država, a u velikim planovima industrializacije i privredne izgradnje oslanili smo se gotovo isključivo na saradnju sa Sovjetskim savezom i istočnoevropskim zemljama koje su stupile na put socijalističkog razvoja. Trebalo je obnoviti razorenu zemlju, zbrinuti milijone žrtava rata, spriječiti prijeteću glad, onemogućiti špekulacije crno berzo, započeti brzu industrializaciju koja je zahtjevala veliko odricanje naroda. A to je bio zaista veliki podvig koji se nije mogao izvesti bez učešća čitavog naroda i bez efikasnog, centralizovanog, revolucionarnog sistema vlasti koji će koordinirati akcije milijuna radnih ljudi. Svakako da je pokretačku snagu u svemu tome predstavljala vjera u bolju budućnost. Rezultate koje smo postigli od 1945. do 1949. godine, naročito kada se imaju na umu teški i složeni uslovi, bili su zaista veliki. Sa punim pravom se može reći da je izvršena obnova naše zemlje u rekordnom roku. Već 1948. godine obim industrijske proizvodnje dostigao je 150% u poređenju sa 1939. godinom. sistem državnog upravljanja, privredom i društvenim poslovima odigrao je u tadašnjim uslovima značajnu ulogu u opštim naporima za otklanjanje teških posljedica rata i borbi za obnovu i izgradnju zemlje. Neodoljiva težnja i radnih masa i rukovodstva da se što prije izvučemo iz krajnje nemaštine i naslijeđene zaostalosti i da ojačamo našu privredu bila je osnova jedinstva svih radnih ljudi. Komunistička partija Jugoslavije u to vrijeme težila demokratizaciji društveno-političkog života i zalagala se za aktivno učešće što više većeg dijela stanovništva u politici. U to vrijeme veliku ulogu igrali su Narodni front, zatim omladinske organizacije, prije svega SKOJ, to je Savez komunističke omladine Jugoslavije, sindikati, ženske organizacije i druge organizacije. Narodni odbori nisu bili obični organi vlasti, njima je narod na širokoj osnovi učestvovao u vršenju svoje dužnosti.
Do koga trenutka je bio neophodan administrativni centralistički sistem i kakve su u daljem razvoju bile njegove negativne posljedice?
U prvom periodu socijalističke izgradnje i neposredni materijalni interesi proizvođača nisu toliko dolazili do izražaja. Efikasnost privređivanja zasnivala se na entuzijazmu radnih ljudi koji je proisticao iz tadašnje revolucionarne situacije. U materijalnim stimulansima relativno se malo vodilo računa. Međutim, poslije tog prvog perioda, kada je administrativno-centralistički sistem bio zaista neophodan, počele su se postepeno ispoljavati i njegove slabe strane. Sve više dolazile su do izražaja slabosti u pogledu efikasnosti i racionalnosti materijalne proizvodnje, raspodjele i razmjene. No sve te slabosti u početku bile su u sjenci velikih privrednih rezultata u obnovi naše zemlje. Ubrzo se pokazalo da ovi oblici upravljanja privredom koji su bili mogući i neophodni u tim prvim godinama poslije rata nisu mogli da posluže kao trajna osnova ekonomskom razvitku zemlje. Sve više je počelo da dolazi do izražaja određena indiferentnost proizvođača prema radu, jer nije bilo dovoljno ekonomske stimulacije. U isto vrijeme rukovodstva preduzeća u uslovima centralističkog administrativnog planiranja počelo su prikrivati stvarne kapacitete preduzeća kako bi se lakše ostvarili planovi i nisu vodili dovoljno računa ni u broj zaposlenih, ni u efikasnosti poslovanja. Proizvodne za tržište zaostale i po kvalitetu i po asortimanu za općim razvitkom proizvodnja. U uslovima državne svojine svi radnici i rukovodici bili su plaćeni prema radnom vremenu i kvalifikacijama, bez obzira na uloženi trud i poslovne uspjehe preduzeća. Radnik se odnosio prema radu kao da je u najamnom odnosu i nije bilo neposredne zainteresovanosti za bolje poslovanje i veće uspjehe svoga preduzeća. On je i dalje bio odvojen od sredstva za rad i nije mogao mijenjati uslove proizvodnje, jer sve je to bilo u nadležnosti državnog aparata. Proizvođači nisu vodili mnogo brige u potrebama tržišta i zahtjevima potrošača, jer se distribucijom obezbeđivao plasman proizvedene robe. U administrativnom centralističkom sistemu nisu u početku dolazili do jačeg izražaja negativne posljedice, jer njegovi nedostaci i slabosti, kao što su nerentabilnost poslovanja, nestručnost u rukovođenju privredom i slično, kompenzirani su velikom revolucionarnom energijom radnih masa. Ali privredni razvitak se nije mogao dugo ostvarivati zahvaljujući samo odricanjima i revolucionarnom žaru radnih masa. Negativne posljedice centralističkog sistema upravljanja dolazili su do izraza počev od destimulacije najproduktivnijih proizvođača i radnih kolektiva, pa sve do raznih parazitskih tendencija u uslovima kada se stvarni doprinos pojedinaca i kolektiva teško mogao utvrditi, s obzirom na postojeće odnose u proizvodnji.
Da li je etatizam doprineo jačanju birokratizma i čemu je to dalje vodilo?
Uporedno sa jačanjem etatizma i društveno-ekonomskim odnosima odvijao se i proces birokratizacije političkih odnosa i tako dalje. U demokratski stil rada i rukovođenja počeli su postepeno se ovlačiti i birokratski metode upravljanja, razvijali su se ove hijerarhijski odnosi, dolazile do primjene prinude i komandovanja mjesto demokratske prakse objašnjavanja i tako dalje. Razumije se, birokratizacija je zahvatila i rukovodeći kadar. Više nacionalna struktura Jugoslavije i način na koji je Ustavom 1946. godine rješeno nacionalno pitanje, sve su više dolazili u sukob sa etatizmom. Centralistički sistem upravljena viškom rada vodio je ka zaoštravanju odnosa između republika i drugih društveno-političkih zajednica, kao i zamagljivanja realnih odnosa.
Šta karakteriše razvoj do 1950. godine i kakav je stav zauzela partija na kraju te etape?
Za mladu jugoslavensku revolucionarno društvo 1949. godine i 50. godine bile su karakteristične težnje da se društveni procesi stave pod kontrolu države. Nije gotovo bilo ni jedne sfere društvenog života, od privrede i sitnog seljačkog domaćinstva pa sve do kulture, nauke i umjetničkog stvaralaštva, a da nije obuhvaćeno sistemom državnog upravljanja i rukovođenja. Težilo se regulisanjem svake ljudske aktivnosti, uglavnom putem zakonskih i drugih propisa. Ali naša partija je na vrijeme uočila opasnost od tendencije ka etatizmu društva, ka etatizaciji društva, uvidjeći da to nije pravi put socijalističkog razvitka. Komunistička partija Jugoslavije se našla pred historijskom dilemom. Kojim putem i na kakav način ići dalje?
U čemu je suština nove koncepcije partije o radničkom i društvenom samoupravljanju?
Rukovodstvo Komunističke partije Jugoslavije pošle temeljito preispitivalo dosadašnji put razvitka i metode izgradnje socijalizma u Jugoslaviji, došlo je do zaključka da se na svaki način mora suzbiti proces etatizacije društva, jer on prijeti da potkopa vlast radničke klase i umete istinski socijalistički razvitak. U to smo se uvjerili našto poslije iskustva i sukoba sa stalinizmom, na osnovu marksističke analize suštine stalinizma. U traženju što uspješnih puta socijalističkih društvenih odnosa polazili smo od ideje klasika marksizma o odumiranju države u socijalizmu. Posebno od Marksovih analiza iskustva Pariške komune. Na osnovu svega toga, godine 1950. donesen je zakon o predaji fabrike radnicima na upravljanje, što je bio krupan historijski čin. U tom revolucionarnom zakonu izraženi su osnovni elementi nove generalne linije Komunističke partije Jugoslavije u izgradnji socijalizma Jugoslavije. Suština u tome bila je da se proces odumiranja države ne može odlagati za budućnost, već da mora odmah početi, da se Komunistička partija Jugoslavije mora distancirati od državnog aparata, da ne bi izgubila bitne odlike revolucionarne partije radničke klase i postala dio aparata za vršenje vlasti, da državnu svojinu treba pretvoriti u društveno pod upravom neposrednih proizvođača. To je bila u stvari nova koncepcija izgradnje socijalističkih društvenih odnosa. Sa oslonce ne na državu i njen aparat, već na neposredne proizvođače i vjerom ne u svemoć državnog aparata i njegovog plana, već u stvaralačku inicijativu radnih ljudi.
Na 7. kongresu Saveza komunista 1958. godine bila su iznesena i dotle stečena iskustva i date ocjene o uspješnom razvoju državnog i političkog sistema i društvenog upravljanja. Koja je najbitnija karakteristika razvoja u tom periodu?
Najbitnija karakteristika socijalističkog razvitka u našoj zemlji je društveno upravljanje, koje se zasniva na najširoj demokratiji, na učešću ili pravo učešća svih naših građana da sami
ili preko svojih predstavnika rukovode svim poslovima socijalističke zajednice. To samoupravljanje dobija postepeno sve savršeniji oblik socijalističke demokratije, naročito kroz usavršavanje komunalnog sistema i društvenog upravljanja uopšte. Sve šira demokratizacija nije u našoj zemlji prouzrokovala anarhičnost, kao što to ponekad u inostranstvu govorilo, već naprotiv, u uslovima decentralizacije došla je do najvećeg izražaja i poleta stvaralačka inicijativa trudbenika u našoj zemlji. Prenoseći putem decentralizacije funkcije socijalističkog upravljanja kako u prirodi, tako i drugim oblastima društvene djelatnosti, na proizvođače i ostale trudbenike, naša država je izvršila samo neminovan historijski akt u procesu odumiranja države. Jer te su njene funkcije bile samo privremenog karaktera u periodu kad je u ime naroda preuzela sredstva za proizvodnju svoje ruke, poslije čega je morao doći period postepenog davanja tih sredstva i funkcija u ruke proizvođača i naroda uopšte. Taj proces se nije odvijao glatko, bez teškoća i mnogobrojnih slabosti koje su neminovno pratila u razvoju novih društvenih odnosa i usavršavanja novog društvenog sistema. Osim toga, te slabosti naročito dolaze do izražaja u početku, kada nosioci izgledne novog još nemaju dovoljno iskustva i potrebu znanja i kada ostaci starog još opterećuju svest graditelja novoga. To je kod nas dolazilo do izražaja i kod radničkih savjeta, koji su tek kroz praksu sve više shvatali svoju ulogu, svoje dužnosti i prava.
Koje su pozitivne strane samoupravljanja istaknute na 7. kongresu Saveza, a u čemu su viđene opasnosti i slabosti?
Dosadašnja praksa društvenog samoupravljanja pokazala je odlične rezultate, bez obzira na izvjesne slabosti kojih je bilo i kojih još uvijek ima. Pokazalo se da su društveno upravljanje i komune najbolja škola za masovno vaspitanje građana naše socijalističke zemlje, da se naviknu da sami odlučuju u pitanju svog sobstvenog razvoja i života. U toj školi svakodnevnog praktičnog upravljanja oni dolaze do saznanja da su interesi zajednice ujedno i njihovi lični interesi. Ukoliko široki slojevi naših radnih ljudi koji sami upravljaju u komunama i fabrikama, u raznim društvenim organizacijama i ustanovama, budu više dolaziti do saznanja da se interesi pojedinaca, manjih zajednica i komuna moraju poklapati sa interesima cjelokupne naše socijalističke zajednice. Utoliko će više i brže rasti stvaralački zamah i snaga našeg socijalističkog društva kao cjeline. To će omogućiti stvaranje zaista demokratskih i socijalističkih odnosa između komuna i proizvođača, a likvidirat će lokalističke tendencije u kojima bi se mogli razvijati klice šovinizma koji bi mogao postati opasnost za jedinstvo i snagu naše socijalističke zemlje. Za brži razvoj te svesti kod proizvođača i članova komuna prvenstveno su odgovorni komunisti koji su dužni da suzbije takve tendencije i da svojim primjerom u tom pogledu djeluju i na druge. Govorim to zbog toga što ne mogu tvrditi da su svi članovi Saveza komunisti bili imuni od takvih negativnih tendencija koje su bile štetne za našu zajednicu kao cjelinu. O tome, o tim slabosti, podrobno se govori u pismu izvršnog komiteta SKSKU koje je upućeno svim organizacijama Saveza komunista. Bilo bi pogrešno ako bismo samo idealizirali naš sistem, ako ne bismo vidjeli izvesne opasnosti i preduzeli sve mjere koje su potrebne da bi se naš društveni sistem samoupravljanja pravilno razvijao. U tome je ogromna odgovornost komunista i oni zato moraju voditi brigu da se organi radničkog i društvenog upravljanja biraju uvijek najbolji, sposobni i provereni ljudi, odani graditelji socijalizma velikog dijela radničke klase.